Έχουμε πάει στην Κροατία να μιλήσουμε με έναν Έλληνα που είναι εκεί πέρα, τον Ιωάννη Δημητρόπουλο, όπως προανήγγυλα είναι στέλεχος της World Bank και βρίσκεται στη συγκεκριμένη χώρα για συγκεκριμένο λόγο και μας ακούει, φαντάζομαι. Κύριε Δημητρόπουλε, καλημέρα, μας ακούτε, καλησπέρα μάλλον.
Καλημέρα ή καλησπέρα, για χαρά στους ακροατές και σε εσάς.
Γεια σας. Για πέστε μας λίγο, πώς βρεθήκατε στην Κροατία? Εσείς είστε στέλεχος της World Bank, αν καταλαβαίνω σωστά. Πέστε μας λίγο την ιστορία σας.
Ναι, η Παγκόσμια Τράπεζα είναι ένας διεθνής οργανισμός αρκετά γνωστός, αλλά όχι τόσο στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι τόσο δραστηριο, δεν είναι ουσιαστικά καθόλου δραστηριοποιημένος, με εξαίρεση κάποιες πιο πρόσφατες επανακάμψεις. Παλιότερα είχε δώσει οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα τα χρόνια από το 68 μέχρι το 76. Όμως η δική μου ιστορία δεν έχει να κάνει με αυτό το παρελθόν. Εγώ τότε γεννήθηκα το 68 και μετά από μια σχετικά μακρά σταδιοδρομία στην Ελλάδα, στο τομέα των αυτοκινητοδρόμων, αποφάσισα να κάνω μια επαγγελματική στροφή και βρέθηκα στην Κροατία, στο Ζάγκρεμπ, σαν συνεργάτης της Παγκόσμιας Τράπεζας στο εδώ γραφείο χώρας.
Μάλιστα. Άρα ασχολείστε περισσότερο με θέματα, επικεντρώνεστε σε θέματα μεταφορών, συγκοινωνιών, τέτοια θέματα, έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί εργάζομαι σε αυτό το αντικείμενο και η χώρα λαμβάνει βοήθεια και οικονομική και θεσμική από την Παγκόσμια Τράπεζα, για την Κροατία μιλάμε. Υπάρχουν κάποιες υποδομές που είναι ακόμη προς κατασκευή και πλέον, επειδή η Κροατία είναι μια χώρα που έχει περάσει στην κατηγορία του λεγόμενου υψηλού εισοδήματος, πλέον έχει και τα προβλήματα τα πιο όρημα εντός εισαγωγικών, που είναι το πώς να κάνει τις υποδομές και τους θεσμούς της να λειτουργούν καλύτερα. Άρα μεγάλο μέρος της υποστήριξης που δίνει ο οργανισμός στην Κροατία δεν είναι μόνο η δανειοδότηση για να γίνουν έργα, αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό το πώς θα λειτουργεί καλύτερα η χώρα, που όπως θα ξέρετε έχει μπει εδώ και 6 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθεί να λειτουργήσει στο υψηλό στάνταρ που αναμένει κανείς από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, σωστά να το πούμε αυτό, γιατί αναφέρθηκα στην ανεξαρτησία της, η οποία ήταν το 1991, αλλά έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014, νομίζω, κάπου εκεί.
Το 13 τον Ιούλιο.
Το 13 τον Ιούλιο, μάλιστα 6 χρόνια περίπου. Λοιπόν, είναι δηλαδή ένα φρέσκο μέλος, ας το πούμε έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήθελα λίγο, θα επανέλθουμε στα συγκοινωνιακά, ήθελα όμως να ρωτήσω η δικιά σας εντύπωση από την περίοδο που είστε εκεί πέρα στην Κροατία. Είστε 4 χρόνια τώρα, αν δεν απατώμε, έτσι δεν είναι?
Ναι, σχεδόν 4.
Σχεδόν 4 χρόνια. Ποια είναι γενικά η οικονομία της, πάει καλά, οι άνθρωποι γενικότερα? Γιατί η εικόνα που έχουμε, ξέρετε, στην Ελλάδα για τους Κροάτες είναι ότι δεν είναι ακριβώς τόσο Βαλκάνοι, ότι είναι κάπως, θα έλεγα, πώς να το πω, ότι έχουν λίγο μια έφεση και προς το γερμανικό, ας πούμε, κλαμπ, αν θα το έλεγα έτσι. Δεν είναι τόσο... Οι επιρροές τους είναι μεν, φαντάζομαι, και από την Ανατολή, αλλά είναι περισσότερο προς τη Δύση. Έχουμε αυτή την εντύπωση εδώ κάτω.
Κοιτάξτε, η Κροατία, αν δείτε και το σχήμα της στο γεωγραφικό, έχει δύο σκέλη. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Το ένα σκέλος αυτής της χώρας πατάει στην κεντρική Ευρώπη και έχει πυρωτικό κλίμα. Συμπεριλαμβάνεται το Ζάγκρεμπ, η πρωτεύουσα που βρίσκομαι τώρα. Και το άλλο σκέλος είναι πάνω στην Μεσόγειο, στην Αδριατική ακριβέστερα, και είναι η Ιστρία, η Δαλματία και το Ντούμπροβνικό, όλα αυτά τα παραλιακά και γνωστά ως τουριστικά μέρη. Ναι. Η Κροατία λοιπόν έχει αυτό το διτό χαρακτήρα, ο οποίος μας δυσκολεύει, εμένα προσωπικά με δυσκολεύει πολύ από το να της δώσω μία ταμπέλα που να πω ότι είναι μια βαλκανική χώρα. Ναι, σε πολλά πράγματα είναι βαλκανική χώρα και βαλκανικός κόσμος. Αλλά φυσικά οι ίδιοι δεν αρέσκονται στο να περιγράφονται με αυτό, και υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό, γιατί το μεγαλύτερο μέρος της Κροατίας, ειδικά αυτό που είναι γύρω από το Ζάγκρεμπ και τη Δαλματία, δεν ήταν ποτέ υπό Οθωμανική κυριαρχία, δεν ήταν ποτέ μουσουλμανικό και δεν δεν κοίταζε ποτέ προς τα Βαλκάνια, ή μάλλον κοίταζε πολύ παλιά τον καιρό της πρώιμης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τους τελευταίους αρκετούς αιώνες, όπως αναφέρατε, το σημείο αναφοράς ήταν η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Άρα ο κόσμος ήθελε να μάθει γερμανικά, ήθελε να πάει στον Γκράτς να σπουδάσει, ήθελε να κινηθεί προς τη Δύση. Και νομίζω η πρόσφατη ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα σημείο δεν είναι έκπληξη. Είναι μια χώρα που εμείς την ξέραμε, τη μάθαμε από το 1991 και από την πικρή και πονεμένη ιστορία των πολέμων της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Αλλά είναι μια χώρα η οποία σαφέστατα με κοινωνία η οποία είναι δυτικότροπη και το θρήσκευμα του περισσότερου κόσμου που είναι καθολική βοηθάει σε αυτό και η παράδοση των πολλών αιώνων συνύπαρξης με την Αυστρία και τους άλλους λαούς που ήταν στην Αυτοκρατορία. Ναι. Αυτά όλα λοιπόν υπάρχουν και τα βλέπει κανείς στον κόσμο. Δηλαδή υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή σε πολλά πράγματα στον τομέα της ασφάλειας, στον τομέα της καθαριότητας, στον τομέα του δημόσιου χώρου, της διαχείρισής του. Είναι πολλά τα δείγματα δυτικής
εντός
όσων εισαγωγικών θέλουμε να βάλουμε χώρας και επιρροής. Ταυτόχρονα όμως κρατώντας και το άλλο μισό του χαρακτήρα που είναι εκεί και δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα με λίγα λόγια.
Μάλιστα. Η οικονομία της πώς τα έχει πάει, πώς έχει πάει τα τελευταία 5-6 χρόνια, γιατί σίγουρα επλήγει από την μεγάλη οικονομική κρίση του 8-9, αλλά αν θυμάμαι καλά δεν τα πήγε καλά για ένα διάστημα, κάποια χρόνια τότε και επανήλθε λίγο, ανέκαμψε το 14, αν θυμάμαι καλά. Πώς θα έχει πάει τα τελευταία χρόνια?
Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια ανάκαμψη. Είχε μια παρατεταμένη κρίση, όχι οξία όπως η ελληνική και όχι συνοδευόμενη από αυτά που συνόδευσαν την ελληνική.
Πάντως αλλά έντονη, γιατί αν θυμάμαι καλά ήταν γύρω, χάσανε και αυτοί το 12% ή κάπου έτσι του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, που δεν είναι το 30% που χάσαμε εμείς, γι' αυτό συγκριτικά είναι πάντα πολύ, πολύ πιο ήπιο, αλλά ήταν παρατεταμένο. Δηλαδή οι άλλες χώρες, οι περισσότερες χώρες έκαναν 2-3 χρόνια ύφεσης, μετά ξαναήθεν. Η Κροατία έκανε 5-6 χρόνια να ξαναγυρίσει στην ανάπτυξη, δημοθετικό πρόσημο. Τα τελευταία χρόνια έχει πάει καλύτερα, όχι εκρηκτικά καλά. Μπορώ να πω ότι ως οικονομία, παρόλο που δεν είμαι οικονομολόγος για να σας μιλήσω με
η αίσθησή σας σαν πολίτη, σαν κάτοικος
του απόλυτου ειδικού, αλλά μοιάζει αρκετά με την Ελλάδα στο ότι δεν είναι ακριβώς ακμάζουσα η βιομηχανία της, είναι μια ολίγων μεταβιομηχανική κοινωνία. Έχει πολλά πράγματα που ξέρουμε να κάνουμε και εμείς. Έχει ναυτιλία και ναυπήγηση μικρότερη από την παράδοση της Ελλάδας. Έχει τουρισμό αναπτυσσόμενο πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά λιγότερο όριμο από την Ελλάδα. Γενικά έχει πολλά πράγματα που τα έχουμε και εμείς, αλλά σε λίγο μικρότερη κλίμακα.
Σωστά, την ναυτιλία, γιατί στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα μιλήσουμε για αυτή. Ο τουρισμός είναι, θα έλεγα, η μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας, έτσι δεν είναι? Και φαντάζομαι και τις υποδομές τις οποίες εσείς είστε εκεί και συμβουλεύετε και τα λοιπά, σχετίζονται και με τον τουρισμό, με την υποδομή της χώρας.
Ως ένα βαθμό, γιατί πιο πολύ η Κροατία στις υποδομές της ήθελε να καταφέρει αυτά τα δύο σκέλη που έχει αυτό το περίεργο σχήμα, να τα ενώσει. Δηλαδή να δημιουργήσει μια ραχοκοκαλιά υποδομών αυτοκινητοδρόμων πρώτα και τώρα τελευταία σιδηροδρόμων, ώστε οι σχετικά μεγάλες αποστάσεις που έχει κανείς να διανύσει, αν θέλει να πάει από το Βούκοβαρ που είναι τέρμα βορειοανατολικά μέχρι το Ντούμπροβνικ που είναι κάτω-κάτω, αυτά είναι πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα και η χώρα, μη φανταστείτε, είναι πόσο έχει, 50.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
56.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Έχετε τα ακριβή στοιχεία. Είναι αρκετά μικρότερη από την υπηρετική Ελλάδα. Αλλά παρόλα αυτά έχει πολύ μεγάλες αποστάσεις να διανύσεις.
Περίπου 6.000 λοιπόν χιλιόμετρα διαβάζω εδώ ακτογραμμή. 6.000 χιλιόμετρα,
ναι,
περίπου.
Ναι, και πάλι. Και αυτό είναι περίπου το 40% της Ελλάδας. Δηλαδή έχει 15.000 νομίζω. Έχουν νησιά. Φανταστείτε, το μεγαλύτερο τους νησί είναι σαν τη Ζάκυνθο. Και είναι, δεν υπάρχει κάποιο νησί όπως η Κρήτη ή η Εύβοια με τέτοιο χαρακτήρα. Είναι πολύ πιο μικρά και πολύ πιο κοντινά στην ακτή. Αλλά είναι νησιά, είναι θάλασσα, είναι πάρα πολλές οι ομοιότητες που μπορεί να βρει κανείς, φαγητό, τα καθημερινά, το πόσο ο κόσμος του αρέσει να κάθεται, να πίνει καφέ έξω ακόμα και όταν έχει κρύο, να κάνει βόλτες, να περνάει καλά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία τα βλέπει κανείς και στις δύο χώρες, και στη δική μας και στην πρώτη.
Ο καιρός είναι πιο κρύος κατά μέσο όρο σε σχέση με την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, κοιτάξτε, ακόμα και τα παραλιακά μέρη είναι, φανταστείτε, ένα υπερβόρειο Ιόνιο πέλαγος. Έχουν λίγο περισσότερη βροχή, γι' αυτό είναι και τόσο πράσινα. Και είναι λίγο πιο κρύα, ας πούμε, από την Κέρκυρα και την Κεφαλονιά. Αυτά όμως το παραλιακό, αν βρεθείτε εκεί που είμαστε εμείς, από τα βουνά και μέσα, στον κάμπο των παραποτάμων του Δούναβη, εκεί είναι ένα υπηρετικό κλίμα. Είναι ένα κλίμα Φλόρινας, Νευροκοπίου, τέτοιο κλίμα.
Ναι. Είπατε το φαγητό τους είναι, το αναφέρομαι, γιατί πώς είναι ακριβώς, μια και αναφερθήκατε στο φαγητό τώρα. Έχει ομοιότητες με το ελληνικό?
Έχει πάρα πολλές επιρροές, γιατί το παραλιακό μέρος έχει τις επιρροές από τη Βενετία. Mm-hmm. Υπάρχουν πιάτα αντίστοιχα με αυτά που έχουμε στα Επτάνησα και με το ίδιο όνομα, παστιτσάδα, ας πούμε.
Μάλιστα.
Και μετά, αν πάει κανείς στο εσωτερικό της χώρας, υπάρχουν πιο πολύ κεντροευρωπαϊκές επιρροές με πολλά αλλαντικά, πολλά τυριά. Και αν πάει κανείς και λίγο ανατολικά, που υπάρχουν Κροάτες, αλλά δεν είναι απαραίτητα εντός Κροατίας όπως στη Βοσνία, εκεί υπάρχουν και επιρροές οι ανατολίτικες πλήρως. Εκεί βρίσκουμε μουσακά, βρίσκουμε γιουβέτσι, βρίσκουμε γιούλβαση. Έχει λοιπόν μια κουζίνα αρκετά πλούσια και πολύ ποικίλη.
Να σε ρωτήσω τώρα, για να έρθω λίγο στο οικονομικό. Από φόρους πώς πάει? Έχετε καθόλου εικόνα?
Ναι, είναι αυτό που λέμε φόρο πατέρας. Είναι μία από τις πιο δύσκολες χώρες από πλευράς φορολογίας, υψηλές φορολογίες. Νομίζω έχει τον δεύτερο ή τρίτο ψηλότερο ΦΠΑ στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει ακόμα κάτι σαν τον ένφια, αλλά σκέφτεται να βάλει. Προσπαθεί πάλι από πλευράς προσέλκυσης κυρίσεων να κάνει κάποιες ελαφρύνσεις. Γενικά πειραματίζεται με τη φορολογία, αλλά γενικά έχει τη φήμη και τον αέρα μιας χώρας με υψηλή φορολογία.
Με υψηλή φορολογία. Πάντως, δεν ξέρω τώρα, το δημόσιο χρέος φαντάζομαι δεν είναι στα ύψη που είναι το ελληνικό. Δεν βρήκα στοιχεία δηλαδή.
Δεν είχε τις ιστορίες τις ελληνικές, δεν τις είχε.
Ναι. Για πέστε μας, για κάποιον ο οποίος θέλει να έρθει στην Κροατία, να μείνει, να δουλέψει κτλ., τι θα πρέπει να έχει στο νου όσον αφορά τα ενίκια? Καταρχάς, μπορείς εύκολα να βρεις σπίτι να νοικιάσεις, και αν ναι, τι θα πρέπει περίπου κάποιος να περιμένει?
Παρόλο που γενικά το κόστος ζωής είναι κάπως χαμηλότερο από την Ελλάδα, τα ακίνητα είναι ίσως ένας τομέας στον οποίο δεν ισχύει αυτό, και τα ακίνητα είναι, μάλλον θα τα βρει κανείς ακριβότερα από ό,τι στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στα τουριστικά παράλια, αλλά και στο Ζάγκρεπ, που είναι και αυτή είναι τουριστική πόλη και δημοφιλής πόλη. Είναι αρκετά υψηλά οι τιμές. Αυτό ακούω και από την αγορά και από ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν σπίτι. Αυτό όσον αφορά τα ακίνητα.
Τόσο για ενίκιο, όσο και για απόκτηση, ας πούμε, σπιτιού, αυτό λέτε?
Ναι.
Και για τα δύο. Βέβαια. Ενδεικτικά, βέβαια, έχετε κάτι στο νου σας, δηλαδή κάποιος που θέλει να νοικιάσει ένα διάρι, ένα τριάρι, ας πούμε, τι περίπου θα...
Όχι, καταρχήν δεν έχω κάνει κάποια τέτοια στοιχεία.
Όχι,
και εξαρτάται πάρα πολύ από την περιοχή και την ποιότητα, γιατί είναι μια μεγάλη πόλη, το δείχνει περίπου σαν τη Θεσσαλονίκη, οπότε έχει πολλά πρόσωπα, έχει τα βόρεια προάστια που είναι κυκλικά βόρεια προάστια και είναι μέσα στο δάσος ουσιαστικά, και έχει τις παλιές πολυκατοικίες που έχουμε δει από την εποχή της Γιουγκοσλαβίας που ακόμη υπάρχουν, είναι σουλουπωμένες πολλές φορές, είναι σουλουπωμένα τα διαμερίσματα μέσα, αλλά δεν πάβουν να είναι αυτά τα κουτιά στα 10 όροφα ή 20 όροφα κτίρια. Έχει λοιπόν πάρα πολλά πρόσωπα και η αγορά κινήτων, και είναι υπάρχουν για όλα τα βαλάντια, αλλά γενικά η τάση είναι να αυξάνεται.
Ελληνική παροικία υπάρχει? Έχετε καθόλου υπόψη.
Είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, γιατί είναι λίγος ο κόσμος. Είναι, κανείς δεν ξέρει ακριβώς, αλλά ίσως είναι καμιά εκατοστή άνθρωποι. Εδώ συμπεριλαμβάνουμε ανθρώπους σαν και εμένα και άλλους που έρχονται ως επαγγελματίες για κάποια χρόνια. Το προσωπικό της πρεσβείας και από εκεί και πέρα κάποιες περιπτώσεις μάλλον μεμονωμένες ανθρώπων που έχουν κάνει μεικτούς γάμους ή μεικτές σχέσεις. Ναι. Κάποιους πάρα πολύ λίγους που είναι από παλιά. Δεν υπήρχε και ποτέ κάποια πολύ μεγάλη σταθερή παροικία εδώ, παρόλο που στο 18ο αιώνα, όπως έψαξα και βρήκα, υπήρχαν αρκετοί επιφανείς που ως έμποροι είχαν εγκατασταθεί και μάλιστα ένας από αυτούς είναι, μπορούμε να πούμε, από τους εθνικούς ποιητές της Κροατίας, ο Δημήτρης Δημητρίου.
Α, ναι.
Και από τους προτεργάτες της εθνικής τους αφύπνισης το 19ο αιώνα.
Σοβαρά.
Ναι, ήταν μια εντυπωσιακή ιστορία. Αυτή είναι μια οικογένεια από τη Σιάτιστα, ένας έμπορος που εγκαταστάθηκε γιατί ουσιαστικά δούλευε πάνω στον άξονα Τεργές της Βουδαπέστης. Και ένας ενδιάμεσος σταθμός ήταν το Ζάγκρεπ. Και ο ένας από τους γιους ήταν αυτός ο ιδιανοούμενος και ποιητής που μάλιστα στην Άνω Πόλη, που είναι καμιά εικοσαριά δρόμοι, όχι παραπάνω, ένας από αυτούς τους δρόμους έχει το όνομα Δεμέτροβα. Είναι από τον Δημήτριο Δημητρίου.
Και είναι ο γιος του εμπόρου, ο οποίος...
Είναι ο γιος του εμπόρου, ναι. Είναι
ο Δημήτρης Δημητρίου.
Μάλιστα.
Πολύ ενδιαφέρον. Είδατε, όπου και να πάμε, κάτι βρίσκουμε.
Ναι, υπάρχει. Κάτι θα βρει κανείς. Αυτό είναι αλήθεια.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, ήθελα τελευταία ερώτηση για κάποιον Έλληνα ο οποίος θα ήθελε να έρθει να δουλέψει στην Κροατία. Εσείς τι θα του λέγατε? Θα του λέγατε έλα δούλεψε, τι θα το συμβουλεύατε?
Είναι δύσκολο να πει κανείς κάτι που να ισχύει για όλους, αλλά μπορώ να πω συνολικά ότι είναι μια χώρα στην οποία θα βρει αρκετά κοινά με την Ελλάδα και στο καλό και στο κακό. Mm-hmm. Είναι χρήσιμο, πιστεύω, να προσπαθήσει να μάθει λίγο τη γλώσσα και να συνεργαστεί έστω περιστασιακά με κάποιους οι οποίοι ξέρουν τη χώρα.
Μάλιστα.
Γιατί,
πάλι τον ντόπιο αυτό, δηλαδή, έτσι, ο τοπικός partner που λέμε, ο εταίρος.
Νομίζω ότι είναι χρήσιμο, όσοι το έχουν κάνει δεν έχουν μετανιώσει, αλλά και ο ίδιος αν προσπαθήσει κανείς να προσεγγίσει λίγο, να μάθει λίγο τη γλώσσα, γιατί είναι και μια γλώσσα που με παρελλαγές τη μιλάει όλη η πρώην Γιουγκοσλαβία, άρα σου ανοίγει μια αγορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε χώρα, και αυτό είναι κάτι χρήσιμο, έστω και αν μάθει κανείς το Doberdan που είναι καλή μέρα και τον να παραγγείλει φαγητό όπως έχω κάνει εγώ. Και αυτό ακόμα σου δίνει κάποια χαμόγελα παραπάνω, σου ανοίγει κάποιες πόρτες, δεν είναι κακό.
Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Δημητρόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μοιραστήκατε όλες αυτές τις εικόνες, τις σκέψεις, τις πληροφορίες, θα έλεγα, για την Κροατία. Είναι μια χώρα η οποία είναι σχετικά κοντά μας, αλλά ταυτόχρονα και λίγο μακριά μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Συνέχεια. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Δημητρόπουλος. Είναι στέλεχος της World Bank. Δουλεύει στην Κροατία για θέματα συγκοινωνιών, σε projects που αφορούν τις συγκοινωνίες, τις μεγάλες λεωφόρους που κατασκευάζει η χώρα, τα highways που λέμε. Εμείς όμως θα πάμε πάλι σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να πάμε σε έναν άλλο Έλληνα, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Κροατία, και να μιλήσουμε μαζί του.
και κλαίμε για μοίρα της μοιράνε. Δώσ' μου χέρι να πιαστώ, να πιαστώ, να κρατηθώ.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε με άλλον έναν Έλληνα, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Κροατία. Να μιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Λάλιζα, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ομώνυμης εταιρείας, η οποία ασχολείται με τα ναυτιλιακά, είδη και έχει παρουσία σε πολλά σημεία στην Κροατία. Νομίζω τον έχουμε μαζί μας, τον κύριο Λάλιζα. Κύριε Λάλιζα, καλησπέρα. Μας ακούτε, φαντάζομαι.
Καλησπέρα, σας ακούω.
Γεια σας, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας. Ήθελα λίγο να σας ρωτήσω πώς βρεθήκατε, πώς γνωρίσατε μάλλον την Κροατία. Θέλετε λίγο να πάτε πίσω, ένα flashback που λέμε, για να μας πείτε λίγο πώς...
Ναι, την Κροατία τη γνώρισα πριν από το 2000, προσπαθώντας να πουλήσουμε σε πελάτες στην Κροατία, μέχρι που το 2001... κάναμε εξαγορά μιας μικρής εταιρείας στην Κροατία και ξεκινήσαμε τη δικιά μας περιπέτεια στην Κροατία.
Περιπέτεια λέτε.
Περιπέτεια γιατί από τότε πέρασαν σχεδόν 20 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτά τα 20 χρόνια έπρεπε να μάθουμε την αγορά. Βασικά να μάθουμε τους ανθρώπους. Το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο. Οι Κροάτες δεν είναι πολύ εύκολοι άνθρωποι. Μετά από όμως 18 χρόνια πιστεύω ότι έχουμε γίνει ένα.
Η εταιρεία σας δραστηριοποιείται στα ναυτιλιακά είδη. Θέλετε λίγο να μας πείτε κάτι
ακριβώς.
Πιο συγκεκριμένο.
Πιο συγκεκριμένο είναι ότι εμείς έχουμε 14 καταστήματα ναυτιλιακών ειδών σε όλη την ακτή της Κροατίας με την οπωνυμία Λάλιζας.
Μάλιστα.
Και έχουμε εκτός από αυτή την εταιρεία, τη Λάλιζας Marina Ντου, έχουμε και μια άλλη εταιρεία που λέγεται Αντιπύρος, η οποία δραστηριοποιείται πάνω στο σέρβις των πυροσβεστικών και σωστικών προϊόντων.
Εννοείται ακόμη και για αεροπλάνα, το λέω αυτό επειδή το πρώτο πράγμα που το ακούμε για πυροσβεστικά είναι...
Όχι, όχι. Είναι και αυτή επάνω στην αφιλία.
Α, μάλιστα, κατάλαβα.
Είναι επάνω στην αφιλία. Εμείς είμαστε ειδικοί επάνω στην αφιλία, γιατί είμαστε κατασκευαστές. Κατασκευάζουμε σωστικά προϊόντα.
Μάλιστα.
Και διάφορα άλλα είδη που χρησιμοποιούνται σε γιότ και σε πλοία αποστάλια ή με μεγάλα πλοία εμπορικά. Και διακινούμε αυτά τα προϊόντα και στην αγορά της Κροατίας. Έχουμε ειδικές εγκρίσεις στην Κροατία.
Μάλιστα.
Υπάρχουν Έχουμε συστήματα για να διακινήσουμε τα προϊόντα. Και τα κατασκευάζουμε με την επωνυμία της Λάλισσας.
Τα κατασκευάζετε στην Ελλάδα ή στην Κροατία ή και
στην Ελλάδα. Στην Κροατία απλώς πουλάμε.
Μάλιστα. Άρα είστε εξαγωγέας, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο ελληνικών προϊόντων.
Είμαστε εξαγωγής από το 1982.
Α, μάλιστα. Τόσο πίσω. Για πέστε μας λοιπόν, είστε στην Κροατία εδώ και μία εικοσαετία περίπου. Είπατε ότι δεν είναι και οι πιο εύκολοι άνθρωποι στον κόσμο οι Κροάτες.
Δεν ήταν να τους καταλάβεις στην αρχή.
Ναι. Όπως συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους και πολλές χώρες, ας πούμε, πάντοτε είναι λίγο επιφυλακτικοί, κλειστοί, μετά ανοίγονται όταν σε γνωρίσουν και αυτοί, έτσι δεν είναι?
Όταν αποκτήσεις εμπιστοσύνη, φυσικά γίνεται αυτό που είπατε.
Για πέστε μας λοιπόν, η δικιά σας εμπειρία από την παρουσία σας εκεί πέρα στην Κροατία, ποια είναι τώρα πλέον? Γιατί μιλώντας και με τον ιό σας, τον Ιάσονα, πριν από λίγες ώρες, μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε για τις μαρίνες, ότι οι Κροάτες έχουν...
Η Κροατία από την εποχή της πρωή Ιουκοσλαβίας είχαν οργανωμένες μαρίνες, το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα τόσο καλά, τις λεγόμενες Άτσι Μαρίνα, η οποία πρέπει να είναι γύρω στις 30, ίσως και παραπάνω μαρίνες, όλη την ακτογραμμή της Αδριατικής.
Μάλιστα.
Αυτές ανήκουν στο κράτος, αν και τώρα έχουν ξεκινήσει και δίνονται, ιδιωτικοποιούνται. Και υπάρχει πολύ οργανωμένη στόλη ιστιοπλοϊκών που κάνουν τσάρτερ, όλοι οι Αυστριακοί, οι Γερμανοί και οι Ιταλοί πάρα πολύ προτιμούν την Κροατία γιατί είναι κοντά και μπορούν να πάνε χωρίς να υπάρχει μεσολάβηση αεροπλάνου.
Οδικά δηλαδή.
Οδικά, ακριβώς.
Οδικά.
Η τελευταία 15 ετία οι Αυστριακοί φτιάξαν ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο πάνω στα βουνά της Κροατίας, οπότε μπορεί να κατέβεις από το Ζάγκρεπ πολύ εύκολα μέχρι το Ντουμπρόβνικ, που δεν υπήρχε πριν. Και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο προσβάσιμο από τους Ευρωπαίους.
Έχω διαβάσει ότι έχουν ολόκληρους, λέει, στολίσκους με θαλαμιγούς. Είναι πολύ διάσημο μέρος για δίτες, πολύ δημοφιλές,
ναι,
θα έλεγα.
Ναι, έχει πολύ ωραία. Έχει φυσικές ομορφιές η Κροατία. Συνδυάζει πολύ τη θάλασσα με το βουνό. Υπάρχουν φιόρτα, τα οποία μπορεί να πας και 10 χιλιόμετρα μέσα. Είναι πραγματικά φανταστικά να κάνεις, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, η ελληνική αυτογραμμή είναι εξίσου πολύ καλή, διαφορετικού ύφους.
Ναι.
Είναι διαφορετικό το ύφος, δηλαδή η Κροατία μοιάζει περισσότερο σαν τα Επτάνησα.
Α, είναι σαν τα Επτάνησα περισσότερο.
Ναι, γιατί και τα Επτάνησα είναι η συνέχεια της Κροατίας.
Σωστό. Επίσης κάτι άλλο από τη συζήτηση που είχαμε τον γιο σας που μου έκανε εντύπωση, ήταν το γεγονός που, αυτό που μου είπε δηλαδή για τις μαρίνες, δεν ξέρω τι χρεώσεις έχουν εκεί πέρα. Γιατί...
Ναι, είναι ακριβά.
Είναι ακριβές οι χρεώσεις.
Είναι ακριβές οι χρεώσεις, αλλά δίνουν πάρα πολλά σέρβις. Υπάρχουν παντού παροχές να κάνεις ό,τι θες. Ξέρουν να πουλάνε αυτό που έχουν.
Μάλιστα.
Ξέρουν να το πουλάνε. Αυτό είναι πραγματικότητα, αλλά δεν είναι καινούργοι σε αυτή τη δουλειά οι Κροάτες. Πρέπει να έχουν ξεκινήσει από πάρα πολλά χρόνια.
Και συνδυάζουν αυτό που έχουμε και στην Ελλάδα, δηλαδή τον τουρισμό μαζί με την ναυτιλία. Που και εμείς είμαστε μια χώρα τουριστική και ναυτιλιακή ταυτόχρονα. Σε αυτό τουλάχιστον μοιάζουμε.
Η Κροατία δεν έχει βαριά ναυτιλία. Δεν έχει αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, τους εφοπλιστές. Η Κροατία έχει μόνο yachting.
Μάλιστα.
Δηλαδή η Κροατία έχει τουρισμό. Είναι τελείως τουριστική χώρα. Επάνω σε αυτό το κομμάτι.
Από τη δικιά σας εμπειρία, συνεργαζόμενος, πουλώντας εκεί στους... Ποια είναι, δηλαδή, πώς θα χαρακτηρίζατε τους Κροάτες από αυτή την συνεργασία που έχετε μαζί τους?
Οι Κροάτες, όπως είπαμε και στην αρχή, θα πρέπει να γεννηθεί μια εμπιστοσύνη. Όταν αρχίσει και γεννείται εμπιστοσύνη, βέβαια αυτό δεν γίνεται σε 1-2 χρόνια. Υπήρχαν χρονιές που εμείς χάναμε λεφτά. Ναι. Μέχρι να φτάσουμε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε όλη αυτή την την υποδομή που έχουμε στην Κροατία. Στην Κροατία είμαστε leaders.
Ναι.
Είχαμε μαγαζιά πριν να αρχίσουν να φτιάχνονται μαγαζιά στην Κροατία.
Μάλιστα.
Δηλαδή ανοίξαμε εμείς την αγορά στην Κροατία στο κομμάτι το δικό μας.
Υπάρχουν και άλλες ελληνικές εταιρείες ή ελληνικών συμφερόντων εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κροατία, είτε στο δικό σας κλάδο είτε σε άλλους που γνωρίζετε?
Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω πραγματικά. Δηλαδή εμείς παίρνουμε σε όλα τα σαλόνια της Κροατίας μέρος. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν άλλες εταιρείες. Ούτε τράπεζες. Παλιότερα θυμάμαι ότι είχε κάνει μια προσπάθεια η Alpha Bank να πάρει κάποιες κροατικές τράπεζες. Όλες αυτές η Κροατία είναι πολύ δεμένη με τους Αυστριακούς, πολύ δεμένη με τους Ιταλούς.
Ναι, και όπως μας έλεγε προηγουμένως ο κύριος Δημητρόπουλος, είναι μια χώρα και από τη γεωγραφική της θέση που ένα κομμάτι έχει επιρροές πολύ έντονα δυτικές και θέλει να συσχετίζεται με αυτό το κομμάτι. Μάλλον όλοι οι Κροάτες λίγο πολύ, δεν θέλουν να ονομάζονται Βαλκάνοι, θέλουν να είναι περισσότερο προς τη Δύση, ας το πούμε, αλλά ένα κομμάτι έχει και επιρροές ανατολίτικες, ας το πούμε, έτσι, πιο Βαλκάνιες.
Ναι, άλλωστε είναι καθολικοί, στρέφονται περισσότερο στο κομμάτι της Ιταλίας.
Πολύ σωστά.
Και μιλάνε και πολύ ιταλικά. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία χώρα, είναι μια φανταστική χώρα. Εγώ μετά από 20 χρόνια που δουλεύω μαζί τους, δουλεύω σε καθημερινή βάση, μπορώ να πω ότι είναι μια χώρα που αξίζει τον κόπο για κάποιον που δουλεύει στο Γιότινγκ να είναι εκεί.
Να τη δοκιμάσει δηλαδή. Να...
Είναι, αξίζει τον κόπο, γιατί όπως η Ελλάδα έχει πάρα πολλές ακτογραμμές, έτσι και η Κροατία έχει πάρα πολλές ακτογραμμές, πολλά νησιά. Μην ξεχνάτε ότι όλη η Κροατία, όλα τα νησιά τους είναι αποικίες ελληνικές. Αυτά βέβαια δεν τα ξέρουμε εδώ. Τώρα τελευταία έχουν αλλάξει τα ονόματα, αλλά όταν
πάτε... Την... αρχαία ιστορία μιλάτε τώρα.
Από την αρχαία ιστορία, ναι. Υπάρχει η Επίδαυρος, υπάρχουν όλα τα νησιά είναι νησιά τα οποία είναι ελληνικές αποικίες. Αυτοί το ξέρουν βέβαια και το λένε.
Α, το λένε, ναι.
Ναι,
πέρα από τον ποιητή που μας ανέφερε, το Δημήτρη Δημητρίου, μάλιστα, που μας έλεγε προηγουμένως ο κύριος Δημητρόπουλος, έχουμε και αυτό το οποίο είναι συνεκτικός δεσμός, υπό την έννοια δηλαδή το ότι νομίζω και από τις Σιρακούσες, αλλά και από, αν θυμάμαι καλά, και από την Πάρο, έτσι δεν είναι, οι Παριανοί, στην αρχαία Ελλάδα μιλάω τώρα, που είχαν πάρει.
Υπάρχουν ονόματα, όπως λέω, υπάρχει η Επίδαυρος. Δίπλα στον Ντουμπρόβνικ είναι ένα μέρος που λέγεται Επίδαυρος. Μια πόλη που είναι 5 φορές σαν την Επίδαυρο.
Ναι.
Και λέγεται σωστά. Ακόμα και σήμερα Επίδαυρος.
Λέγεται Επίδαυρος και σήμερα.
Σωστά.
Γιατί ξέρω κάποια άλλα ονόματα έχουν αλλάξει λιγάκι. Ίσως...
Τα αλλάζουν, ναι, τα αλλάζουν. Έχει και κροάτικο.
Ναι. Πάντως είναι και αυτό κάτι το οποίο σωστά πρέπει να το αναφέρουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο ξεχνάμε πολλές φορές. Δηλαδή. Οι δεσμοί που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτές τις χώρες και σε εμάς. Ήθελα επίσης να ρωτήσω τώρα το εξής. Για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει να δουλέψει εκεί, έκανα αυτήν την ερώτηση και στον κύριο Δημητρόπουλο, μου είπε ότι το κόστος ζωής είναι λίγο πιο φθηνό από την Ελλάδα, από την άλλη πλευρά τα ακίνητα είναι πιο ακριβά σε σχέση με εμάς εδώ πέρα. Είναι αυτή η εικόνα που έχετε κι εσείς?
Ακριβώς η ίδια. Περίπου πάντα η Κροατία ήταν γύρω στο 70% της Ελλάδας. Τώρα θα μπορούσα να πω ότι είναι γύρω στο 80%, 85% της Ελλάδας ο τρόπος, μάλλον η ζωή.
Το κόστος ζωής λέτε.
Ακριβώς. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε, μην ξεχνάμε ότι είμαστε κάτω από κρίση, γι' αυτό τα κίνητα έχουν πέσει πάρα πολύ.
Σωστά.
Είναι πιο ακριβά. Είναι όπως ακριβώς τα συζητήσατε. Είναι πιο ακριβά τα κίνητα, καλύτερο το κόστος ζωής.
Εσείς έχετε συναντήσει Έλληνες, εταιρείες δεν συναντήσατε, έχετε συναντήσει Έλληνες στην Κροατία και δεν αναφέρομαι σε τουρίστες, γιατί υπάρχει και ένα τουριστικό ρεύμα από την Ελλάδα προς την Κροατία και όπως και από εκεί προς εδώ.
Πολύ σπάνιο,
μικρό έτσι.
Πολύ σπάνιο. Δεν προτιμείται από τους Έλληνες. Ίσως λόγω και του... Εγώ επειδή φέτος ανέβηκα με αυτοκίνητο για πρώτη φορά, δεν είναι και τόσο εύκολο να περάσεις στο Μαυροβούνιο το καλοκαίρι με τόσο κίνηση και να πας στην Κροατία. Δεν υπάρχει καλός αυτοκινητόδρομος. Η Ελλάδα μέχρι τα Γιάννενα είναι πολύ καλός αυτοκινητόδρομος, αλλά μετά Αλβανία και Μοντενέγκρο είναι λίγο δύσκολο.
Όμως τώρα μου θυμίζετε κάτι άλλο. Δεν φτιάχνονται κάποιοι αυτοκινητόδρομοι και που θα διευκολύνει την κάθοδο όλων αυτών προς την Ήπειρο και αυτό το κομμάτι της Ελλάδος? Έχω την εντύπωση.
Όχι, προς το παρόν δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή τώρα που πέρασα δεν φαινόταν κάτι να φτιάχνεται.
Μάλιστα.
Το καλό είναι ότι υπάρχει μια αεροπορική γραμμή που κρατάει από τον Απρίλιο μέχρι και νομίζω τις 15 Οκτωβρίου, που μπορεί να πάει κάποιος Αθήνα Ντουμπρόβνη κατευθείαν.
Κατευθείαν.
Γιατί αυτό είναι το πολύ δύσκολο. Εμείς που είμαστε στο Split, για να πάμε στο Split πρέπει να πάμε στη Ρώμη, στο Μόναχο, για να κατέβουμε Split.
Μάλιστα. Άρα
ίσως μερικές φορές και τρεις πτήσεις. Πρέπει
πολύ.
Να πας Μόναχο, μετά Ζάγκρεπ, Ζάγκρεπ Split.
Θα συστήνατε σε άλλες ελληνικές εταιρείες να πάνε στην Κροατία και να δραστηριοποιηθούν?
Ανάλογα τι συγκριτικό πλεονέκτημα έχουν.
Πέρα από το yachting, το οποίο είπατε ότι είναι ένας τομέας που θα μπορούσαν οι ελληνικές εταιρείες να δραστηριοποιηθούν.
Μα η όλη ιστορία είναι να δημιουργήσουν οι ελληνικές εταιρείες συγκριτικό πλεονέκτημα. Αν έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα μπορούν να πάνε παντού, όχι μόνο στην Κροατία.
Σωστά, αλλά αναφέρομαι στην Κροατία μια και είναι μια χώρα που τουλάχιστον...
Η Κροατία έχει και αυτή τα πάντα, όπως ανταγωνισμός υπάρχει παντού. Δηλαδή δεν τους λείπει κάτι για να πω ότι ξέρεις τους λείπει αυτό και για μια ελληνική εταιρεία που το παράγει αυτό μπορεί να πάει εκεί. Θα πρέπει η ελληνική εταιρεία να ξέρει ότι υπάρχει ανταγωνισμός, θα πρέπει να είναι τιμή και σωστή και να μην περιμένει τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο να κερδίσει.
Από τις συναναστροφές σας με τους Κροάτες όλα αυτά τα χρόνια, τι είναι αυτό που σας έχει μείνει περισσότερο? Πέρα από το θέμα που είπατε ότι μέχρι να σου κερδίσουν την εμπιστοσύνη, ξέρω εγώ, παίρνει κάποιο χρόνο.
Είναι τραχείς άνθρωποι.
Τραχείς.
Είναι άνθρωποι σκληροί, δυναμικοί, μερικές φορές απόλυτοι. Και αν όμως αυτά που θα συμφωνήσεις με κάποιους ανθρώπους είναι εντάξει, τα υπηρετήσεις, θεωρώ ότι δημιουργείς μια σωστή εικόνα που από εκεί και πέρα αυτή η εικόνα σε ακολουθεί. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους στην Κροατία όλα αυτά τα 20 χρόνια, οι οποίοι μεταδίδουν την παρουσία τη δικιά μας μέσα στην Κροατία.
Μάλιστα.
Υπάρχει... Θέλει δουλειά. Με λίγα λόγια θέλει δουλειά. Εύκολο δεν είναι τίποτα.
Είναι αλήθεια αυτό το οποίο έχουμε ακούσει, διαβάσει καμιά φορά, δεν ξέρω όμως αν είναι αλήθεια, ότι λίγο πολύ μας ταυτίζουν με τους Σέρβους και επειδή υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα μεταξύ Κροατίας και Σερβίας?
Δεν το συνάντησα ποτέ μου αυτό.
Μάλιστα.
Δεν το συνάντησα ποτέ μου. Ποτέ δεν, νομίζω αυτό είναι...
Μύθος περισσότερο.
Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Γιατί και αυτοί δουλεύουν πολύ με τους Σέρβους. Στο εμπόριο δεν έχει τόσο πολύ θέμα αυτό.
Ναι, οικονομικές σχέσεις λέτε, το
δεν
χρήμα...
Δεν νομίζω ότι... Ποτέ δεν το συνάντησα αυτό. Και οι Σέρβοι έχουν σκάφη δικά τους στην Κροατία και σε όλες τις Άτζη Μαρίνα μπορεί να πας και να δεις και τις σέρβικες σημαίες.
Μάλιστα, τόσο πολύ.
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο...
Είναι σαν να βγεις στην Ελλάδα και να βρεις σε κάποιες μαρίνες τουρκικές σημαίες.
Δεν νομίζω ότι κυκλοφοράτε πολύ, γιατί άμα πάτε μέχρι και το Ιόνιο βρίσκονται φέτος οι ελληνικές σημαίες παντού.
Ναι.
Οι τουρκικές σημαίες. Τουρκικές σημαίες είναι γεμάτο το Αιγαίο με σκάφη, γιότ που
έρχονται
από την Τουρκία. Στην αρχή πριν από 5 χρόνια πηγαίνανε μέχρι τη Σάμο. Τώρα έρχονται τα γιότ, έρχονται και μέχρι την Αίγυπτο. Με τις τουρκικές σημαίες.
Ναι, δεν αναφερόμουν σε γιότ, αλλά τέλος πάντων, ναι, εντάξει, οκ, αυτό είναι δεδομένο.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα πάντως κάποιος να σταματήσει την προσπάθειά του, γιατί μπορεί να πιστεύει ότι επειδή εμείς και οι Σέρβοι είμαστε Ορθόδοξοι, αυτοί δεν θα θέλουν να δουλέψουν μαζί μας.
Μάλιστα.
Αν τους συμφέρει θα δουλέψουν.
Μάλιστα. Για πέστε μου κάτι άλλο σχετικά με την Κροατία. Πώς πάει η οικονομία της από τη δικιά σας, κατά τη δικιά σας άποψη, πώς τους βλέπετε? Μια, είστε τόσα χρόνια εκεί, περάσανε και αυτοί, μιλούσαμε για τον κύριο Δημητρόπουλο προηγουμένως, μια μεγάλη κρίση από το 8-9, ξέρω, που κράτησε κάπου 5 χρόνια και μετά υπάρχει κάποια ανάκαμψη, όχι τόσο δυνατή, όχι τόσο ισχυρή, κάτι δηλαδή λίγο πολύ εντάξει, σαν την Ελλάδα σε κάποια σημεία.
Όχι ακριβώς σαν την Ελλάδα, γιατί θεωρώ ότι οι τράπεζες προφύλαξαν τον Κροάτη καταναλωτή όταν έφτασε να περάσει ένα ποσοστό των δανείων του, σταμάτησε να δίνουν δάνεια. Και μάλιστα, δεν είχαν την κρίση των ακινήτων που είχαμε στην Ελλάδα ή που είχαν στην Αμερική όλοι. Ήταν λίγο πιο προφυλαγμένο αυτό το κομμάτι. Εντάξει, σίγουρα παγκόσμια ήταν η κρίση και είναι ακόμα, αλλά όχι στο σημείο αυτό που φτάσαμε εμείς.
Όχι, όχι, δεν σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει σύγκριση. Η Ελλάδα είναι κάτι μοναδικό στην σύγχρονη ιστορία. Έχουμε ξεπεράσει και το μεγάλο κράχ του 29, ας πούμε, στην Αμερική εμείς, όσον αφορά τουλάχιστον την υποχώρηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντες, αναφερόμουν σε αυτό. Έλεγα όμως ότι τους κράτησε παραπάνω και εκεί λίγο η κρίση, μερικά χρόνια παραπάνω σε σχέση με άλλες χώρες της Δύσης ή γενικότερα, σε αυτό αναφερόμουν.
Ναι, είναι μια χώρα που στηρίζεται πολύ στον τουρισμό και ο τουρισμός, επειδή είναι ένας άδειλος χώρος, είναι λιγάκι, ξέρετε, καμιά φορά δεν είναι κάθε χρόνο.
Η γεωργία, γιατί έχει ένα μικρό κλάδο και η γεωργία και βιομηχανία, η ναυτιλία είναι ένα κομμάτι αυτό, όπως και τα τρόφιμα. Εκεί υπάρχουν κάποια, σας έχει κάνει κάτι εντύπωση όσον αφορά τα προϊόντα που παράγουν?
Έχουν μια πολύ καλή μπύρα.
Α, έχουν πολύ καλή μπύρα.
Έχουν πολύ καλό νερό. Γι' αυτό μάλλον λένε αυτοί ότι φτιάχνουν καλή μπύρα. Έχουν φαγητά τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ με τα δικά μας. Και αυτό φαίνεται ότι υπάρχουν επιρροές. Δηλαδή, όπου να πας στην Κροατία βλέπεις το σουβλιστό το αρνί, που δεν το βλέπεις σε κανένα άλλο μέρος στον κόσμο.
Υπάρχει σουβλιστό αρνί.
Σουβλιστό αρνί, νομίζεις ότι είσαι στη Βάρη.
Μάλιστα.
Στα μαγαζιά. Αυτό δεν το βλέπεις σε άλλα μέρη στον κόσμο. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν το πρώτο αντίκρισα.
Υπάρχει εξήγηση?
Υπάρχει εξήγηση? Όχι, εγώ δεν την βρήκα. Κάθισα και έφαγα μόνο.
Σωστά, σωστά. Ίσως τίποτα Έλληνες έμποροι που πηγαίνανε, ξέρετε, στη Βιέννη έτσι εκείνες τις εποχές τους
καμιά
δείξαν.
Καμιά φορά ας το σκεφτούμε ότι μπορεί να γίνεται και αντίθετα.
Σωστό, ναι, ναι, ναι. Σωστό, μπορεί και αυτό να γίνει. Ξέρετε, γιατί το κοκορέτσι, ας πούμε, το δικό μας, το έχουμε συναντήσει στο Βιετνάμ.
Και,
ναι, και επειδή εκεί πέρα δεν έχουν, ξέρετε, τα εντόστια, τα αρνιά και τα λοιπά, λοιπά, το φτιάχνουν νομίζω με εντόστια από γουρούνι. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία συναντά κανείς σε διάφορα μέρη του κόσμου που, εντάξει, εμείς είμαστε, τα γνωρίζουμε αυτά, αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, το σουβλιστό αρνί. Δεν φαντάζομαι να έχουν δύο κοκορέτσι μαζί, τίποτα τέτοιο.
Όχι, όχι, κοκορέτσι δεν έχουν, αλλά έχουν άλλα φαγητά που ταιριάζουν απόλυτα σε εμάς.
Σαν τι δηλαδή?
Φαγητά, φτιάχνουν πολλά φαγητά που ταιριάζουν με τα φαγητά του Ιωνίου μαγειρευτά.
Παστιτσάδα που λένε και τα λοιπά.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι λένε και έτσι. Νομίζω.
Ναι, ναι, νομίζω μας το ανέφερε προηγουμένως.
Υπάρχει ένα νησί το οποίο λέγεται Κόρτσουλα. Mm-hmm. Παλιά η Κόρτσουλα, το αρχαίο το όνομα είναι Κορκύρα.
Κορκύρα.
Και είναι η Κέρκυρα των Κροατών. Είναι η Κέρκυρα, πραγματικά.
Κέρκυρα, σωστά. Τώρα που μου το θυμίσετε, γιατί σκεφτόμουν ποια είναι τα νησιά τα οποία είχαν έτσι ελληνικά ονόματα, είπα την Επίδαυρο προηγουμένως. Η Κέρκυρα ήταν το άλλο, σωστά.
Υπάρχουν φανταστικά νησιά. Υπάρχει ένα νησί το οποίο λέγεται Μιέτ, το οποίο το νησί αυτό είναι το νησί της Κίρκης.
Της Κίρκης, μάλιστα.
Ναι, που εκεί πέρα υποτίθεται ο Οδυσσέας έμεινε 10 χρόνια. Γι' αυτό είναι πολύ ωραία η Κροατία.
Μάλιστα, κατάλαβα. Τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι να προσθέσετε σε όλα αυτά που για την Κροατία, κάτι που σας έχει κάνει εντύπωση και το οποίο εγώ δεν έχω ρωτήσει, δεν πρόσεξα.
Εμένα εντύπωση μου έχει κάνει το εξής. Όταν πρωτοπήγα, ενώ στο αυτό τώρα βέβαια δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά έχει σημασία για να κατανοήσουμε το πώς σκεφτόντουσαν οι άνθρωποι. Όταν εμένα μου πουλήσανε τη μικρή κρατική εταιρεία, μου την πουλήσανε μόνο και μόνο επειδή ήμουν αγνώστης της δουλειάς. Ναι. Ήταν κανόνας αυτών των χωρών, βασικά της Ιουγκοσλαβίας, εξ-Ιουγκοσλάβια,
ναι, ναι.
Ήταν κανόνας ότι δεν θα κάναν ιδιωτικοποιήσεις σε ανθρώπους που μόνο είχαν λεφτά.
Θέλανε το know-how, έπρεπε, δηλαδή.
Ακριβώς. Έπρεπε να ψάξουν να βρούνε τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος θα έκανε την εταιρεία να επιβιώσει. Και σε αυτό είχαν απόλυτο δίκιο, γιατί εμείς πήραμε μια εταιρεία με 3-4 μαγαζιά που είχε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα cash flow και ζημιών, και μέσα σε μια πενταετία, αυτή τη στιγμή μετά από 20 χρόνια, υπάρχουν 14 μαγαζιά σε όλη την Ακτογραμμή.
Που πουλάνε, όπως είπαμε, ναυτιλιακά είδη για σκάφη.
Ναυτιλιακά είδη. Εμείς πριν από 2 χρόνια φτιάξαμε ένα mega store σε ένα mega store στο Split, το οποίο είναι ίσως το μεγαλύτερο κατάστημα της Ευρώπης επάνω στα ναυτιλιακά.
Mega store στο Split, είπατε.
Ένα mega store στο Split, το οποίο ήρθαν από την Αμερική πέρσι για να το δούνε.
Μάλιστα, να.
Ανταγωνιστές από την Αμερική για να το δούνε.
Που πουλάει ναυτιλιακά είδη, φαντάζομαι.
Που πουλάει ναυτιλιακά είδη, τα περισσότερα από αυτά τα κατασκευάζουμε εμείς.
Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ξέρετε τότε και τι γίνεται με το real estate, γι' αυτό έχετε και άποψη και στην Κροατία. Mega store και τα λοιπά, λοιπά. Πολύ, πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα. Λοιπόν, κύριε Λάλιζα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, που